reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali, skaņījumu sots Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Pēdējos nedēļos sociālajos medijos ar viņu vairāk tika apsprīstas bažas par Latvijas Mokslas akadēmijas Latgulas filiālis Riezekņi Liktiņi. Filiālis darbinīki vadībā atklotā viestuļi aizstov filiālis turpmokū pastoviešanu, savocot ap 200 parokstu. Akadēmijas rektors meklē atbalstu pi senāta, i kūpēgi roksta prezidenta kanceļajai par problēmām Latvijas Mokslas akadēmijā. Cālūns nesazaprašanos ar akadēmijas padūmi i konkretok padūmis priekšsādātoju Valtu Ernštreitu. Viens nu streida īmaslim arī akadēmijas Latgulas filiāļa, i tos nokūtņa. Par konkrētu streidu, par Latvijas Mokslas akadēmijas Latgulas filiāļas nokūtņi i tagadņi raidījuma turpinojumā. Bet raidījumu soksim ar Latgulas aktualitetem eisumā, aizvadietajā nedēļā. Ziņas sagatavojusi Maija Upeniece.
Ludzas novada pošvaldēba aizliegusi atcerast iz publisko iudiņa tilpņu lada, da piļnēgai lada izkušanai. Par aizlieguma neīvārošanu personai var tikt piemārots sūds da 100 eiro. Lēdzēgu rēkojumu izdevusi arī Daugavpils pošvaldēba. Iedzīvotāji tiek aicinoti būt atbildīgiem un riskēt ar savu veselību i dzīvību. Par februaļa beigos paveikto ļaunprotīgo dedzinošanu Daugavpilī valsts policija apcītinojusi vērīti. Daugavpilī 26. februaļī bija izacāluši divi guņasgrāki. Vienā gadījumā tieši aizdedzinoti šķivņi, bet citā kaidana apdzīvota sāta. Aizturētājs jau bija priekš ir nūnots valsts policijas redzes lūkā par dažādu zodzību pastrodošanu. Soktie krimināla procesā turpinājās izmeklēšana, i tiek skaidrots dedzinošanas motīvs. Nelegali pordot alkohola dēļ Augšdaugavas novada Salīnes pogustā februāļa vidā miruši 4 cilvēki, taiziņoja Latvijas televīzija. Valsts policija ir sokusi kriminālu procesu par nūnoviešanu aiz neuzmanības. Kā Latvijas televīzijai pastostīja sociālo dīnesta vadītoja Anna Jegorova, nalēmē 4 bārni ir zaudējuši savu moti. Traģiskajā notikumā īsaistieta vēl viena ģimene ar bārnim. Ceturtdiņ Latgulas apgoboltīsā skatīja bejušu Lēvonu novada pošvaļdēbas amatpersonu kriminālu lītu par dīnesta viltojumu. Lītā apsūdzās ogrokais Lēvonu novada pošvaļdēbas izpilddirektors Uldis Skrēvers, kā arī bejušo pošvaļdēbas plānošanas attīstības daļas vadītoja Baiba Vucenlazdāne. Daugavpils tīsa lītā pīsprīda sabiedrisku darbu i naudas sūdu, bet sprīdums ir porsaudzāts, ja apelācijas sūdzēbu īsnīdze apsaudzāto Skrēvera aizstovis. Tīsas izmeklēšana pēc būtības ir pabeigta, i to nedēļ notika tīsas debatis. Saima 4. Otrajā lasījumā atbalstējusi īceri NVS daļēju valstu, jeb Armēnijas, Azerbaidžānas, Boltkrīvijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Krīvijas, Moldovas, Taģikistānas i Uzbekistānas pilsūņim atļauju uzaturēt pīrūbeža jūslā izsnīgt tikai pēc valsts drošības dīnesta pīkrišanas. Timā pat laikā saimā atbalstu Nagiva opozīcijas deputata Nacionālās apvienības politiķa Artūra Butāna aicinojums par pīkļuvi pīrūbeža jūslai bez robežsardzes izsnīgtam caurlaidam saimas deputatim. Tāpat Saimas Nacionālās drošības komisija rūsinojusi daļai valsts porvaļdā nodarbinotū aizliegt izbraukt iz Krīveju i Boltkrīveju. Ūtardiņ valdība slāgtā sēdē atļova aizsardzības ministrijai pirkt nakustamu īpašumu Rēzeknis novada Lūznovā. Īpašumu ministrija planova iesagodot par apmēram 5000 eiro. Ministrija gan neatkloja kaidim mierķim īpašums napīcīšams, tok publiski ir zināms, ka Lūznovā ir armijas bāze. Sadzēvis atkrituma apglobošanas poligona Križevnīki teritorijā Rēzeknis novadā atvārts sija alas montu apmaiņas centras kaste, aicinojot iedzīvotojus lītot sadzēvis priekšmetus atkortoti i piecīs pies samazinot atkritumu radēšanu. Montu apmaiņas centrā bez moksas var nūdūt i paimt lītošanā derēgus sadzēvis priekšmetus. Aizgojušo sestdiņu apbalvoti Latgulas kultūras goda balvas Boņuks 2024 īguvieji. Apbalvojumu saēme Amanda Sannusānis i Lianas Merņa, kas ceļojušo izstoda, baba, kuru škārstiekla bārņi vaira napīdzēvos, Broņislavas Martuževas fonds rakstētoja, Daugavpils teātra izroda latgaļiski kaits noteikti attīs, Andrupiņas laukusātas novadpietniece Evija Maļkeviča Grundele, Jura Urtāna Gromota Latgulas pilskoļnītū folklora, literāros jaunradis latgaļiski veicinošanas programma, gadījumā ievelcīti, bet par mūža ieguļdējumu latgalīšu kultūras attīstībā tika gūdinota latviešu valodas literatūras skolotoja Veronika Dundure. Savukort simpatijas bolvu žiks sajāma raidījumu ciklis pazudušo pādu retrospekcija pīrūbeža.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Februļa beigos Latvijas Mākslas akadēmijas Latgulas filiāle sociālo mediju Facebook kontā īrakstēja bažas par filiāles turpmāko pastovēšanu Rēzeknē, ja aicinoja īt pasarakstēties. Paraksti ir tika savokti, nu, cik saprotams, apmēram 200. Pasarakstējās par filiāles saglabošanu gan asūšī studenti lektori, gan absolventi, tūpūšī studenti, vecoki un arī tī, kas interesējās par mokslu. Nokšos dienas rētā filiāle turpat publicēja atklotu viestuļi Latvijas Mākslas akadēmijas padūmē par filiāles saglabošanu i tos nūzēmi reģionā. Tumā pušā piecpušdīnā akadēmijas padūme publicēja skaidru un apraprūtamu atbalstu filiāles pastoviešanai attīstībai nokūtnē. Bet, nu, tos bažas, tas satraukums vītējā sabīdrībā un Rēzeknē ir, kāda tad ir tie situācija, mēs pasainteresējamies, gan parunojam ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru, gan ar padūmis priekšsēdātoju, gan ar filiāles vadētoju, bet uz sarunu klotīnē mēs esam aicinojuši Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles absolventi, itamā breidī nu, garš nosaukums Mākslu izglītības kompetenču centra Latgulas mūzikas i mākslas vidusskola struktūrvīnības Rēzeknis mākslas i dizaina skolas vadētojas vītnēci Kristīne Binduku. Labadīna!
Vakar!
Un mākslas zinotnēci ir šobrīd arī lektori Latvijas Mākslas akadēmijas Latgulas filiālē Evija Vasilevsku.
Labadīna!
Un jūs mēs aicinojam, lai pirmkārt saprastu, cik tad ir, nu jūsu skotu punkta svarīga tei mākslas augstokos izglītības pieejamība Latgulā, verūtīs gan tīši Rēzekni, gan plašok visu reģionu. Un Kristīna ir absolvējusi, izavēlētās studēt tīši Latgulas filiālē Rēzeknē. Tēļ kam?
Filiāle bija tāds, kā izglītības turpinošanas īspieja noteikti tamā laikā, ko tas vajadzījos, svarīgi bija tas, ka finansiālā varēšana bija ļoti ierobežota tamā laikā 93. Gadā izastojus, i tot vēl nezaskaitījās filiāle, bija dūmas, ka tas ir tikai augstākais koledžas posms, bet pateicoties Osvaldam Zvēselniekam tika sakortota visa nu, tā dokumentālā puse, jā, i tot beidzām mēs jau kā pirmie filiāles studenti, bet apstokļi bija ļoti grūti, un es nekādā veidā nav arī izdomāties, kas varētu vajadzētīs Reigā vienkoši naudas nabēja. Bet visu itu laiku es varu sacēt, ka filiāle ir ļoti atbildīgi školotoji, studenti ļoti atbildīgi izaturiešīs pret līmeni, kuru filiāle tikai sasnīc ar darbim, ar prasēbam. Un visi projekti dažādi braucīņi zorzemam ir nu, tādā ļoti pozitīvā gaisotnē parodiešu audzēkņu studentu varēšanu, studentu sasniegumu lēmeņi. Atgriezinisko sētja vienmēr ir beisa tāda, ka jūs esat nagaidēti augstā līmenī. I tas man līkās orkortīgi svarīgi. Arī tas, ka skolotoji vienmēr ir centušies uzturēt šo te lateņi augstu.
Tagad strodojot vidusskolā, redzit vidusskolas, nu, mākslas skolas, jā, tātad absolventus, kuri aiziet turpinoja studējas Latgales filiālē.
Jā, noteikti, tie ir bārni arī diezgan bīži, kas nav var atceļauties turpinot mocēbas Reigā, tieši finansiālo apsvarumu dēļ, bet, protams, ir arī bārni, kuri visu mākslas izglītību no pirmsokiem un mozos skolas, vidus skolas, uztver kai tādu emocionālo pozitīvu saliņu ar tādu psiholoģisko labbūtību saistētu, ja izavēlos šo te mākslas Rāzeknis filiāli tieši tāpēc, ka te pozitīvu attīksmi no školotoju puses, no vides puses ir bēse te, kas jūs ir uzrunosa. I arī tas, ka te izglītības nu, tā kā īsokums mozo skūla, tad vidus skūla, ir pīrosta jau līta, pazēstama līta, arī tas cīži tā kā uzrunošu te potenciālu audziekņi. Bet arī tas, ka beidzot šo te filiāli, gan izstožu organizēšana, gan darbošanos mokslas jūma aplīcinoja to, ka tas būtu cīži liels zaudījums, ka jūs nabaitu.
Jā, vērās nu, tādā reģiona plašokā vai Latgulis filiāļa nu, vairāk tad pīsaista tos studentus, kas ir tikai no reģiona, vai piemēram arī no vidusskolas, nu, tī, kas palīk Latgulis filiāļa. Jeb tī nav tā, ka tī ir skolāni, kas palīk tikai, nu, nu, kas ir no reģiona, jeb tī ir arī no citim, nu, nav gluži tikai no Latgulis.
Jā, nav no Latgulis tikai. Nu, man nav tādas statistikas par tagadējiem studentim, bet arī vidusskolas bārni nok nu, dažādam vītom. Ļoti bīži godos arī, ka no, pat no Kurzemes ir bējuši, no Vidzemes, no Latgulis, no ļoti dažādām vītām. Nevaru pascēt, kas ir tie aspekti, kas tolokim bārni liek izvēlēties mēsu Rāzeknis skolu, vai tos ir kaut kādas informatīvos sadaļas, nazanu, mojas lopos, vai varbūt programmas pieteikumi, vai kaut kādas, nu, varētu būt labās slavas piemēri, bet tādā pat veidā, kā izvēlās šo te vidusskolu no dažādiem reģioniem, tāpat arī akadēmijā ir dažādi bārni. I arī nevarētu sacēt, ka bārni ir nubrīdu ši pieauguši cilvēki, kas arī izvēlas vuicētīs filiālē.
Evija, tātad Latvijas Mākslas akadēmijas Latgulis filiāle ir atvērta 1990. Gadu sokumā, nu tātad vairāk kā 30 gadi. Cik ilgi tu strodoji?
Jā, es esmu pieredzes bagāta filiālē ļoti tiešām, jo filiālē sāku strādāt 2001. Gadā septembrī. Un jā, šogad būs jau 24 gadi.
Vai tu vari izskicēt, kas ir nu, kaut kādas tos galvenos tendences, vai tu redzi, kādā veidā filiāle ir tieši šajos gados, nu, kas ir attīstījis, kādā veidā ja ir augusi, nu, kas ir varbūt nezinu, šobrīd labāk nekā bija pirms tiem 20 gadiem?
Man negribētos teikt vai kaut kā mēģināt meklēt labāk vai sliktāk. Pirmām kārtām es domāju, ka ir šobrīd tā situācija citādāka. Ja 2000. Gados sākot strādāt, tie bija principā tikai un vienīgi Latgales reģiona jaunieši, kuri vēlējās iegūt izglītību akadēmisko mākslu jomā, tad šobrīd geogrāfija studējošo ir paplašinājusi mums ir students no Liepājas, mums ir studenti no Jēkabpils, no Rīgas, no Kurzemes, citām vietām, jā, un tā geogrāfija ir ārkārtīgi plaša, un īstenībā filiāle Latgales iet, nu, tādā, nezinu, solī vienotā ar Latviju par to, kas notiek vispār Austruma reģionā, jo bija tāds laika periods filiāles vēsturē, kad mēs aktīvi piedalījāmies Baltkrievijā arcesio pasākumos un uzturējām nu, tādus ļoti draudzīgus kontaktus ar Baltkrievijas māksliniekiem un braucām katru gadu. Tas bija tāds, nu, ievērojams pasākums, jo mūsu studenti vienmēr saņēma godalgas un viņus atzinīgi arī Vitebskā novērtēja, kas ir īstenībā tāda nu, noteikta mākslas vēstures posma, tāda nu, mākslinieku meka zināmā mērā, jā, ar lielām tradīcijām pamatā.
Bet un, tagad politiski mainoties?
Jā, politiski mainījusies ir situācija un arī līdz ar to arī nu, studenti arī pārorientējas, jā, ko viņi dara, uz ko viņi strādā, uz ko viņi tendējas, jā, un savukārt 11. pēdējos gados, piemēram, tikko radās iespēja studentiem braukt Erasmusa programmās un izmantot iespējas papildināties Eiropas dažādās augstākajās mācību iestādēs, studenti ļoti labprāt to darīja, ļoti labprāt, un brauca gan uz Portugāli, uz Spāniju, uz Poliju, uz Vāciju, uz Lietuvu, tepat vārdu sakot, katrs atkarībā no tā, kāda viņa bija specialitāte un kādas bija iespējas, ko arī piedāvāja.
Tagad arī ir Erasmus programma
īsti? Erasmus programmas ir, bet tās varbūt studenti izmanto šobrīd uz doto brīdi mazāk, laikam pasniedzēji, lektori ir tie, kas varbūt vairāk brauc papildināties un pētīt un skatīt kolēģu pieredzi Eiropā, bet nu jā, tiklīdz ir iespēja, tad studenti tomēr arī tā kā mēģina mazākos vai īsākos vai garākos ceļojumos arī doties. Un jā, pēdējā laikā varbūt arī tās tendences ir tādas, ka filiāli studenti vairāk orientējas uz to, kas notiek reģionā. Kas notiek reģionā, gan reģionālajās mākslinieku darbu izstādēs, gan Rotko muzejā Daugavpilī, gan arī studenti savus darbus regulāri iesniedz arī Latgales mākslinieku rudens izstādē, Latgales kultūrvēstures muzejā, dažādās aktivitātēs, atsevišķās vietās, vienalga vai tā ir Krāsla vai Prēļi vai Jēkabpils, jā. Un mēs arī redzam to, ka filiāles beidzēji iesaistās ne tikai tādās dažādās aktivitātēs, bet arī reāli strādā muzejos, jā, Latgales reģionā, vai tie ir cilvēki, kas ir beiguši filiāli un ir ieguši, teiksim, nu, specializējušies glezniecībā vai restaurācijā, jā, bet viņi reālu, strādā reālu darbu patstāvīgi. Un jā, vēl viens arī tāds pienesums taisnī Latgales reģionam, bet ne tikai, tas ir arī daudz plašākā mērogā, nu tā vērtējams, ir tas, ka jau daudzus gadus atpakaļ filiālē ir darbojas koka restaurācijas nodaļa, tiek restaurētas ikonas, un jā, ļoti plašs darba lauks ir šie īs nodaļas studentiem, jo darba ir ļoti daudz, darba ir ļoti daudz.
Kas varbūt ir tas akcents, piemēram, vidusskolā ir ļoti daudz arī programmu, gan keramika, kūksas, visas nenosaukšu, dizains un reklāma, foto un varkur teikt daudz programmu. Filiālē ir gleznieceba, grafika, restaurācija jau pieminēto telnieceba. Vai tos ir kaut kādi specifiski arī studiju virzīņi, kas varētu būt, kas pīsaista studentus? Nu, respektīvi, jā, ir ne tikai no šo reģiona, bet arī no citiem. Vai tie ir konkrētas studiju virzīņi, kas pīsaista? Un varbūt, kurš ir tas virzīns, kas varbūt, nu, kur jūs redzit, kā Latgales potenciālu, ko varbūt vajadzētu attīstīt. Varbūt šobrīd nav, bet vajadzētu īvīst kādu papildu programmu filiālē? Vai arī, piemēram, vidusskolā varbūt ir kāda programma, kas būtu, nu, būtu interesēti pēc tam turpinot arī augstākajā izglītībā tu īģi?
Man kā absolventam drēžok likās, ka tas spīdovojums ir labs, vērt leloku, varbūt izraisa ir jautājums par pedagogiem, par programmu, par pīsaisti, par reklāmu. Nabeitu švaki, ka beitu vairāk, bet studentu man likās, ka izvēļa ir vairāk saistēt ar to, ka jī grib saistēt savu dzīvi ar mokslu, jī ļoti, nu, tā kā izjūtu vidi, ka napīcīšamību gleznot, darboties tamā jūmā, drežok to uztver nakai kaut kādas specialitātes apgūšanu, bet dzēvis veidu. I dēļ tam es domāju, ka tai programmai vairs nav tik liels svors, ka te ir tāda dzēvis uztvera, ka bez mokslas es dzēvot navaru, bez plenērimas navaru, bez darbošanos itamā laukā. I, nu, es domāju, ka timā gadījumā, ja es ir izavīļījis rāzeknis filiāli, kā es savu izglītības turpinošanas vītu, tas ir drēžok tāds, nu, sirdsbals prasība un pat vienolga, kāda ir tie programma.
Nu jā, es arī Kristīnas teiktiem daļai piekrištu tādā ziņā, ka tātad viens tas ir tas masas aicinājums, un otra lieta arī, kas ir būtiski, ka piemēram Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle, tas ir mazs kolektīvs. Tas ir mazs ģimenisks kolektīvs, tā ir, nu tādā tradicionālā valodā runājot, neliela saime mākslas, un jā, tādā mazā kolektīvā dzīvot un strādāt un radoši sevi pilnveidot no vienas puses ir varbūt sarežģītāk, bet no otras puses atkal tātad, nu, tu to kolēģa plecu labāk izjūti, jā, pedagogs ikdienā tev ir sastopams koridorī katru dienu, jā, un tu vari viņam pieiet klāt un pajautāt sevi interesējošo lietu un noskaidrot kādu jautājumu. Viņš ir klātesošs gandrīz visu laiku. Un jā, vēl arī tā reģiona tāda labums vai pluss ir noteiktā mērā arī saistīts ar to, ka, nu, tā dzīves dārdzība tomēr dusku citādāk ir, jā. Un šajā ziņā arī tas ir bijis, man šķiet, arī visos laikos šis materiālais jautājums ļoti būtisks jau mazliet vēsturē atkāpšos jau no 50. Gadu nogales, jo šobrīd arhīvā pēc materiālus par mākslas zinātnieku Jāni Pujātu, kuram šogad 100, es atradu vēstuli, kurā 58. Gadā draugu pulkā viņa sastāda rezolūciju par to, kāda ir mākslas dzīve saine Latgalē, un ka ir būtiski un ļoti svarīgi ar steigu dibināt mākslas izglītības iestādi vidējā posma, vēlams Latgales sirdī Rēzeknē. Un savukārt akadēmiskā izglītība, ja, kas tiek iegūta tātad Latgales filiālē, nu viņa priekš reģiona ir ārkārtīgi būtiska, jā, visādā ziņā, un nu, daudz, es domāju, studējošie, es esmu arī reāli saskārusies ar tādu situāciju, kad studenti, kas studē, piemēram, Daugavpils universitātē, kurā es arī tādu mazas lekcijas lasu, jā, viņš tā arī paskaidro, ka viņš no Dienvidu Latgales nevar atļauties Latvijas Mākslas akadēmijā studēt, tāpēc, ka vienkārši materiālā rocība neatļauj viņam tādas lietas darīt, ja tādu procesu veikt, jo tas vienkārši nebūs reāli. Un tad, jā.
Bet, nu, es saprotu, ka šobrīd filiālē ir tātad studenti arī no Kurzemes. Nu, tas nav tā, ka tikai reģiona. Tātad, vai te ir tikai rūcība šobrīd, varbūt tas...
Gan.
Bet filiālē ir neliels skaits studentu, 31, ja pareizi saprotu.
Nu, jā, studentu skaits ir ļoti mainīgs, tas gan jāprasē ir precīzi noteikti vadītāji, kura, diemžēl, šobrīd nevar būt klātesoša, jā, bet, jā, nu, dāmas, protams, noteiktā dzīves posmā atrod otras puses vai ir bērniņi, jā, un tad ir paņemts tiek akadēmiskais gads, jā, vai, nu, kaut kādu iemeslu dēļ mazliet pārtrauktas studijas, bet, jā, apmēram tas skaits ir tā kā 30-40 tādā veidā.
Nu jā, jo cipars, kopumā jā. Saprotu, ka te īspējamība ir, var uzņemt 48, bet tas skaits reālais ir mozoks un īspējams, ka tur varbūt ir, kad akadēmiski atvaļinājumi un varbūt veikās. Vidusskolā ir pieteikami skaita ziņā skolānu, kuri mocās un nu, nu, kurim varētu arī uz filiāli īt. Nu, vispār kopumā skaita ziņā ir pieteikami?
Jā, jā, vidusskola izpilda, parasti izpilda plānu. Tie ir apmēram 200 vidusskolnieki, kas vuicās vidusskolā. Bet, jā, tie varbūt ir vairāk vai mazāk sirsnīgi kontakti ar skolotojumu, kuri paļēdz tad izvēli, nu, izdarīt izvēli par labu filiālei. Jā, varbūt profesija varētu būt, nu, man grūši sprīsti, es vienkārši no savam pozīcijām domāju, ka varētu būt arī tas finansiālā varēšana, bet varbūt arī kāds, kurš nav uzskata, ka es esmu radoši pa priekšu gājies gēnijs, bet es ar savu centēbu varu panokt augstus rezultātus. Es domāju, ka tādu ir diezgan daudz, kas izavēlās filiāli. Tāpēc, ka es bez centieks pildās visu školā to īsakai tik stoļok. Noteikti es varbūt neizastotos konkursa dieļa Reigā, bet es izpildāju prasēbas, izastojās filiālē i ar savu dedzēbu un centēbu panoku varbūt daudz vairāk, ka tas, kas varbūt Reigā izstrodoja vuicās, ir tādā ziņā kaut ko varbūt zaudēja.
Bet nu te diskusēja, kas ir starp Rēzekni Reigu, jeb respektīvi starp Latvijas Mākslas akadēmiju un filiāli un Latvijas Mākslas akadēmijas padūmi, kas ir izskanījuši sociālajos teiklos. Mēs esam parunojuši gan ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru Kristapu Zariņu, gan ar filiāles vadētoju Danu Zelču, gan arī ar padūmis priekšsādātoju Valtu Enštreitu. Šobrētē situācija ir tāda, ka tātad Latvijas Mākslas akadēmijas senāts un rektors ir īsnīguši prezidentam īrūsinojumu, tātad viestuļi, kur pīprosa padūmis priekšsādātoja Valta Enštreita atlaišanu. Viestuļi ir parakstējuši gan tātad padūme, tātad šajā senātā ītilpst gan rektors, gan arī filiālis vadētoja, kur ir parakstējuši šo viestuļu. Un respektīvi prosa tātad padūmis priekšsādātoja atlaišanu. Padomjas priekšsēdētājs pormat rektoram, ka rektors nav īsnīcis Latgulas filiālis attīstības stratēģiju. Pats rektors saka, ka jis ir īsnīcis, un arī filiālis vadētoja saka, ka attīstības stratēģija ir sagatavota īsnīgta.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Latgulas filiālis vadītājs amatājs mēs pārēsies kopš pagājušā gada augustā. Un, attiecīgi, viens no pirmajiem lūgumiem, kas attiecas uz Mākslas akadēmijas padomi, bija tātad attīstības plāna izstrāde, ko tad mēs gribam panākt, kas mēs esam un par ko mēs gribētu kļūt. Nu, tātad mēs pie tā plāna diezgan nopietni arī ķērāmies ar manu vietnieku Raimundu Platacim, plānu uzrakstījām, aizbraucām uz Rīgas padomus sēdi, plāns attiecīgi izrādījās nepietiekami labs. Rezultātā sekoja piedāvājums to plānu pārstrādāt, izskatot trīs attīstības virzienus, no kuriem viens bija iestādes likvidācija. Tas pats fakts, ka tiek uzdots rakstīt par tādu lietu iestādes vadītājiem, man liekas, ir pilnīgi kaut kāds nonsens. Es saprotu, ka no finansiālā viedokļa viņiem liekas kaut kādas skaidrība lielāka varbūt un tāds līdzsvaru punkts, protams, tajā visā, bet saprotams, ka šie, visi šie lūgumi un aicinājumi tas viesa diezgan pamatīgas bažas, gan kolektīvā, gan, protams, tā informācija nebija slepena un arī kaut kādā ziņā līdz studentiem ar aizgājas un pieejama. Tas viss atklāt, sakot, traucē normālu radošu izglītības procesu turpināt. Tāpēc nu, tas atbalsts no cilvēkiem, kas uzskata, ka mēs esam svarīgi un katrs paraksts tas kārtē reiz apliecina un pierāda un spēcina tā kā iet priekšu un domāt attīstīties un celt tieši kultūras un mākslas izglītību reģionā.
Tikko jūs dzirdēt Akadēmijas Latgulas filiāles vadētoju Danu Zelču, nu pasaklausēsim, ko soka padomis priekšsādātojs Valts Enštreits, ir pēc tam izreizis Akadēmijas rektors Kristaps Zariņš.
Par pašu situāciju, manuprāt, ir ļoti labi, ka viņa radusies, jo tas jautājums par Latgulas filiāles nākotni, viņš jau Mākslas akadēmijas padomē ir cilāts, nu jau, manuprāt, otro gadu, kur mēs mēģinām saprast, kādi ir Mākslas akadēmijas vadības plāni attiecībā uz Latgales filiālu un pamatā tieši to, kādā veidā tā filiāla attīstīsies. Tas, kas šobrīd ir un ko, manuprāt, ļoti pareizi arī Latgales kolēģi ir aktivizējuši un aktualizējuši, ir tas, ka nu, tā neskaidrība būtu jābeidz. Ja tiešām ir pagājis ļoti ilgs laiks un vajadzētu saprast, ko tālāk darīt. Tas, kas ir, varbūt un ko noteikti man vajadzētu arī kā padomus priekšsēdētājiem pateikt, ir tas, ka tiksim, tur tādas runas par to, ka Latgales filiāli varētu būt slēgta, nu, vai padome, vēl jau vairāk kaut ko tādu varētu mēģināt darīt, nu, viņas vienkārši ir, diemžēl, neadekvātas, jo pēc augstko likuma ir tā, ka padome vispār pati nevar pieņemt šādu lēmu. Tas, kas mums padomē ir bijis svarīgi, tā arī neesam ieguvuši atbildi no rektora, kāda ir Latgales filiāles tā nākotnes vīzija. Latgales filiāle, vismaz tik ilgi padomi darbojusies, tik ir radies padomi, tas iespējas, ka Latgales filiāle mums ir tādā pabērna lomā. Mēs neredzam plānošanas dokumentos Latgales filiāli, un arī tajos brīžos, kad mēs esam mēģinājuši padomē runāt par to, kāda tā Latgales filiāles nākotne varētu būt, tad nu, mums rektorāts nav spējis piedāvāt kaut jau kādu skaidru vīziju, izņemot to, nu, ka jā, filiāli ir, bet nu, es teiktu pie tiem studējošo skaitiem, kāda mums Latgales filiālē ir, un pie visa pārējā nu, ir nepieciešams tiešām, lai šī filiāla nevis vienkārši pastāv, lai ir vienkārši pie kādas mājas Rēzeknē uzraksts, ka tā ir Latvijas akadēmijas filiāla, bet lai tā ir redzama Latgalē, redzama arī ārpus viņas, un lai faktiski viņa kalpo arī kā magnēts, nevis vienkārši kaut kādu formālu struktūru vienību, kaut kur tālu no Rīgas. Mums ir bijušas sarunas arī ar vēl pirms šīs Latgales filiālas vadības, ar abām iepriekšējām vadītājām, un tur mēs esam arī ar viņām sprieduši par to, un arī daļēji arī ar esošo vadību, kad viņi bija padomē, tad mēs arī runājām par tiem virzieniem, kādi varētu būt, jo šobrīd faktiski tas, kas notiek Latgalē vairāk vai mazāk, ir ļoti līdzīgs tām pašām jomām, kas tiek attīstītas Rīgā, bet ir bijis priekšlikums no pašiem Latgales filiāles cilvēkiem, no vairākām vadībām ir attīstīt mūža izglītības pakalpojumus, ja, kas ir viena tāda augoša joma, vai arī attīstīt spēcīgāk atsevišķus dizaina virziens, izmantojot to potenciālu, kas Latgalē ir, arī tos pašus uzņēmumus, kas Latgales reģionā darbojas, tā skaitā digitālajā jomā, kas strādā, mēģināt konsolidēt un veidot Latgales filiāli, varbūt nevis par tādu institūciju, kas dublē tās lietas, kas atrodas Rīgā, bet kas dar kaut ko pavisam savu un kas pievelk klāt arī cilvēkus no citurienes, respektīvi, lai būtu tā, ka nevis cilvēki no Latgales brauktu projām, bet no citām vietām braukt uz Latgales mācīties. Un tas ir tas, ko mēs ļoti labprāt redzētu, ka šādā veidā tas tiktu attīstīties. Bet, diemžēl nav mūsu varā tas darbs, ko es redzu vienkārši no padomas puses, tas, kas mums ir, mēs gribam redzēt, un šis nav Latgales filiāles gadījums, nav vienīgais, mums ir arī ir citas jomas, kur tieši tāpat mēs lūdzam rektoru sniegt skaidru redzējumu, kā šīs jomas attīstīsies. Tas attiecās, piemēram, uz kaut kādu papildu finanšu piesaistu augstskolē, jo šobrīd, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmija, tas papildu finansējums, kas tiek piesaistīts, ir zemākais Latvijā. Ja, principā Latvijas Mākslas akadēmija balstās tikai uz valsts dotācijām savu pamatdarbu, un šī ir joma, kur mēs gribētu redzēt darbības, diemžēl tur viņas nenotiek. Latgales filiāles jautājums ir viens no, kurš tiešām beidzot ir jārisina. Ja, nevar būt tāda situācija, kad mēs saņemam tikai solījumus, ka gan jau kaut kad, un šobrīd ir tā situācija nobriedusi, un mēs esam jau 4 reizes, šīs nedēļas laikā rektoram lūguši atsūtīt kaut kādu savu vīziju par to, kā viņš redz Latgales attīstību, jo mēs to plānot nevaram, mums vienkārši likums neļauj to darīt.
Tā nav taisnība, ja jūs atvērsiet Mākslas akadēmijas mājaslapu, ieiesiet sadaļā struktūru padome, tad tur ir protokoli no padomes sēdēm, kur precīzi ir redzams, ka Dana Zelča un Raimonds Platacs prezentē padomēji vīziju un attīstības stratēģiju, un pēc kuras Valts Enštreit kungs saka, ka lūdzu sagatavojiet aprēķinus, kas notiks, ja Latgales students pārcels uz Rīgu, un kas notiks, ka pedagogi arī tie, kas gribēs pārcelsies uz Rīgu. Nu, tas iznāk tā, ka Danai būtu jāsagatavo pašlikvidācijas scenārijas. Vairākās padomas sēdēs runāts par Latgales filiāli, tāpat ir ministrijās runāts, un ministrija vienmēr ir atbalstījis Latgales filiāles jābūtību. Pirmkārt, es gribu teikt, ka mūsu Latgales Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kura darbojās ap 30 vairāk gadu, ir tradīcija, ko uzturēja arī un dibināja Vaznotais Veselnieku kungs. Un viņa sākās ar kultūras ministrijas lūgumu dažādu, teiksim, izglītības formas meklējumiem 90. gados. Un pašlaik pēc aptaujas mēs redzam, ka Rēzeknē Latgales filiālē tā ir vieta, kur satiekās dažādu novadu studenti. Un tā ir tuvākā vieta, teiksim, austrumu robežas reģionā apgūt mākslu tikpat kvalitatīvi un daudzpusīgi, kā tas ir Rīgā, nebraucot uz Rīgu. Bet, protams, daudzi tie, kas pabeidz bakalauru Rēzeknes filiālē, pēc tam turpina studēt maģistratūrā Rīgā. Nu, daži arī aizbrauc tālāk un vienmēr gala darbi tiek, bakalauru gala noslēguma darbi tiek atvesti uz Rīgu, kur mums ir kopēja izstāde. Es vēlreiz uzsveru. Mākslas akadēmija ir vienots veselums ar Latgales filiāli tai skaitā. Un tad, kad bija akreditācijas komisija pirms gada, tad viņa izvēlējās braukt uz Latgali, nevis, piemēram, uz Guldīgu, kur arī mums ir tas SDSI, viņi tieši brauc uz Latgali. Es arī pats aizbraucu tajā dienā arī viņiem līdz, un mums piešķīra pilnu akreditāciju uz 6 gadiem, kur budžets vietas Latgalē ir kā katru gadu 11, un ir akreditēts programmas glezniecība, grafika, telniecība, bakalaurs, plus mākslas zinātnes apakšprogramma restaurācijas specializācija, kas ir sevišķi specifiski Latgalē, kur ir baznīcu ikonas un nu, specifiski reģiona lietas restaurējams. Tā kā es vēlreiz saku, tā ir mākslas akadēmija ir viena. Šaubas rada mākslas akadēmijas padome, kurai zināmā mērā rada šaubas, ka tās izmaksas citreiz ir augstākas, kā teiksim, studenti izmaksas Rīgā, bet kopumā mēs atbalstam, ka Rēzeknes filiālē ir jābūt. Es kā rektors lūdzu senāta locekļu atbalstu, kur no 25 senāta locekļiem 21 parakstīja atbalstu vēstuli valsts prezidentam, un tai skaitā 130 paraksti, kas, ko Dana Zelče tai dienā savāca Latgales filiāles atbalstam, un mēs iesniedzām valsts prezidentam lūgumu nomainīt prezidenta virzīto padomes locekli. Mākslas akadēmijas tēls nekādā veidā ar to netiek iedragāts tieši otrādāk, tā kā arī citās augstskolās neiet viegli un tiek uzsvērts, ka Latvijā ir jāsamazina birokrātija un tai skaitā augstskolās padomes nevar radīt lieku birokrātiju, jo tas ir pretstatā ar prezidenta izteikto aicinājumu samazināt birokrātiju visos līmeņos.
Atsagrīžam pie sarunas studijā, kur mums šodien vīsojās Latvijas Mākslas akadēmijas Latgules filiālis lektore Evija Vasilevska, ir Latgules filiālis absolvente un New Rēzeknes Mākslas un dizaina školas vadētojas vītniece Kristīna Binduka.
Nu, kuram ir taisnība, palīk jautājums, un kur ir problēma galveno, arī palīk jautājums. Bet kas ir svarīgi, ka gan rektors, gan padomis prīkstādātojs, obi divi ir 100% par Latgules filiālis saglabošanu Rēzeknē. I par attēstēbu, i par skaidrs, ka tas ir svarīgi. Jūsuprot, šeit diskusēja, kas nu, ir tātad ar bažom par to filiālis, kāda būs nokūtne, kā tas var ietekmēt filiālis darbu, filiālis, nu, divi varianti atpazēšanu, varbūt ir nu, izpējai informācijai, uzzinot, jā, ka ir, vai kādā citā veidā tas var ietekmēt, kā jūs to redzat?
Manuprot, visu lauku skolu aizviešana, visu filiāli aizviešana ir ļoti nepareizs soļs, jau idejas lēmenī, tāpēc, ka visos vītos, kur kaut kas tiek aizvārts, tas ir nolemts nebūtībai. Tādā veidā mēs iznīcinām laukus, mēs iznīcinām visus ilgi veidotos sasniegumus, un ja mēs uz narūp, mēs jau narūp valsts attīstība, tad mēs to ar plašu žestu darām. Es uzskatu, ka visāda veida aizvēršanas, pat ja tie ir tikai daži skolas, teiksim, kur ir daži audziekņi, jo tur vēsture mēs uzmoca, ka tādā veidā mēs saglabājam dzīvību tamos attūlējos punktus pēc manām dūmām.
Nu šobrīd tā kā ir filiāļa informācija, kas ir, ka filiāļa palīk, jautājums ir tātad tikai vai ir stratēģija jūs attīstībai. Bet diskusija, kas ap šo veidojās, ka tas var ietekmēt vispār vai tas nekai neietekmēs. Interesi par filiāļu un vēlēšanos iet uz filiāļu mocēties.
Jā, es varētu mazliet pārvērst par humoru, jā, un teikt, ka brīnišķīga reklāma. Jā, varbūt kāds, kurš nezināja, ka ir filiāli, tagad to uzzināja, jā. Bet, jā, es pilnīgi piekrītu Kristīnei, ka jebkuras iestādes slēgšana ciet, cevišķi tā saistīta ar izglītību, tas nav jauki. Un arī šāda savstarpējā nenoskaidrošana jautājumu un nespēja nonākt līdz konkrētam slēdzienam par šajā jautājumā, tas arī, protams, nav jauki. Bet bēdīgajā jautājumā gribētos ielikt arī kaut kādu vēl vienu mazu humoru. Kādreiz kāds Latgales podnieks teica, ka ja cilvēki nevarot vienoties par to, kāds būs gala iznākums noteiktam kam kādam problēmu jautājumam, vajag viņus ieslēgt vienā telpā un turēt tik ilgi, kamēr viņi tomēr neizlems par normālu gala rezultātu. Ja? Varbūt mums ir jāieslēdz visi svarīgākie cilvēki vienā telpā un kamēr neizlem nav jālež laukā. Ja? Bet tā objektīvi runājot, protams, ka šādas diskusijas, pārunas un nesapratnes un neapšaubāmi pedagogu kolektīvā, lektoru kolektīvā, mācības spēku kolektīvā filiālē, protams, ka tas ievieš tādu nepatstāvību un sajūtu, ka tā māja nav stabila, ja, ka viņai nav droša pamata un nezini, kas būs nākotnē. Kādā veidā viss risināsies un, protams, arī, es domāju, studentiem, lai gan, nu, studenti, protams, var iet, kuri var, ja, var iet mācīties un studēt Rīgā, ja, bet... Jā, tas nav iznākums, tas nav rezultāts pozitīvs un domāju, ka nu, tā vienkārši nedrīkst darīt. Tā vienkārši nedrīkst darīt, domājot gan par radošajiem cilvēkiem, kas Latgales reģionā strādā, domājot par to, ka mums ir Rotko muzejs, kurā arī ir atvēlēta vieta Latvijas mākslai, Latvijas mākslas izstādēm un Latvijas radošo cilvēku sasniegumiem. Mums ir arī... mūsdienīgas keramikas laboratorijas un mūsdienīgie keramikas pasākumi, kas saistīti arī ar Daugavpili, ja? Un mums ir arī keramikas nodaļa, varbūt to vajadzētu nākotnē arī filiālē ieviest un aktivizēt, ja? Varbūt arī kaut kādu, nezinu, pieaugušo tālāk izglītību arī, tā kā, nu, tās iespējas īstenībā ir dažādas.
Vai filiālē ir kaidu breidi, varbūt kaut kad jau runots, varbūt šobrīd tiek runots par starptautisku sadarbību, jo Latvijas Mākslas akadēmijas Kuldīgas filiālā ir šie starptautisko ļoti izteikti, jā, tātad starptautiskie studenti. Vai par to ir domāts arī Rēzeknē, Latgales filiālā, nu, ka varētu būt, jā, piesaistēt? Orzīmes studentus?
Par šādiem jautājumiem es, protams, neesmu tiesīgi atbildēt, jo es neesmu vadītāja. Ja?
Varbūt darba procesā par to ir runāts.
Šie jautājumi tā kā ir pacēlušies, ik pa laikam izgaismojas, ja, par to, ka varbūt ir iespējams piesaistīt studentus arī no citām valstīm, bet tad ir aktuāls jautājums par, kas saistīts ir ar infrastruktūru, ja, un mācību iestādes telpām un šo materiālo bāzi tomēr, ja, kur jābūt tomēr ir mazliet sakārtotākai tai vidē, ja, lai varētu cilvēki studēt no citām valstīm šeit. Jo, tā, man tā šķiet, tas ir mans subjektīvais viedoklis.
Tas ir tas, pie ko varbūt, ka arī jostrodoja sadarbībā. Varbūt, ka šai diskusijai ir iespēja arī par šādiem jautājumiem.
Noteikti, jā. Bet man liekas, ka arī par tāda veida lietām, piemēram, telpu jautājums arī, jā, vai tur kaut kādas remonta lietas jau izskanēja domas, un arī mēs visi zinām, ka ir paredzēts tātad rudenī, šī gada rudenī renovācija telpām, jā, un kā tad tur tā attīstība veidosies tālāk, to noteikti zina vadītāji, jā, gan struktūrvienības vadītājs, gan arī filiāles vadītāja, bet pilsētā arī šīs telpas, tā kā papildus, zinu, ka kolektīvā tiek pārspriest tomēr un runāts tiek meklētas iespējas gan Rēzeknes pilsētā, gan arī novadā, un mums ir arī tāda vēsturiskā bāze ļoti jauka, ko varētu arī Rēzeknes pilsētā attīstīt, jo mums ir arī Vilhelma Purvīša dzimtas māju vieta, kas telpa brīnišķīga, kura stāv šobrīd tukša Rēzeknes upes krastā un arī gaida piepildījumu un tikpat labi, ka viņu šajā situācijā un šādā veidā var piepildīt ar noteiktu saturu, veltot to visu kaut kādām mākslas aktivitātēm, jā. Kā man šķiet, ka tās iespējas, viņas ik pa laikam tiek ieskicētas un arī parādās un virzība ir, jā, varbūt viņa nav tik ārkārtīgi ātra, kā mēs domātu un gribētu, bet, mūsu politiskā situācija un saimnieciskā kārtība arī laikam, nepieļauj to, ka to var tā uzreiz strauji, tur viena mēneša vai divu mēnešu laikā uzreiz izlemt, kāds būtu tas gala rezultāts, jā, kurā vietā mums būs papildus telpas, kad mēs viņas saremontēsim, jā, un kur mēs dabūsim tos līdzekļus, lai to visu izdarītu. Vienkārši tas viss tā, manuprāt, pamazām notiek.
Mēs sekosim līdzi. Gan tam, kā atcetēsties diskusija vadības starpā, gan tam, kā jau dabūs Latgales filiāles attīstība. Paldies jūs jums šodien par sarunu. Studijā bija Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles absolventē un šobrīd arī Rēzeknes Mākslas un dizaina skolas vadētojas vītniece Kristīna Binduka un mākslas zinotniece un lektore Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē Evija Vasiļevska. Paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Raidījumu Latgules stunde turpināja Laura Sondera ar īskotu kultūras nūtukumu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, soksim ar Marka Rotko centru Daugavpilī, kur pēc poru minūtēm svinīgai atklos godu pirmo izstožu sezonu, pīdovojot sešas Latvijas jūrvalstu izstožu projektus, kas visādokim izteiksmes līdzekļiem apsever dobas i cilvēka saikni i napūrējošo vierteibu. Sūploks pieceigumu personāla izstodam, kuros veidoši latviešu mākslinieki Rītums Ivanovs, Īveta Šmita, kairēm un nāko dzēvojušais brītu gleznotojas mecenāts Bazils Alkaci, skatētojus gaida vierīnēga Latgules reģiona mākslinieku kūpis stoda. Apjūmēga Latvijas laikmetēgos grafikas izlase no Rotko muzeja krojuma ir Latvijas laikmetēgos keramikas vecmeisteru Silvijas Šmitkenis ir Leona Lukšo radošais dialogs. Bet Rēzeknē šodien 6 stundās vakara dizaina veikalā Kabata krostīlā 31 būs fotomākslinieces ir literatūras projekta Brīnumdārs, Brīnuma dors atdarēšanas vakars. Evija piebalga savā debijas darbā, savīnojot 36 tekstu ībilžu atslāgas Latgules brēnuma dorzes tīdziņos. Izdevums ir, ka atsevišķos puslapos apsaverama fotogromata. Ir latviešu literārijā ir latgalīšu rakstu valodos pierakstētas miniatūras apsajūtam, pieredzam, lītumi, vītumi Latgulā. Tīsīto vakar Rēzeknē dizaina veikalā Kabate, bet reiz 7:00 Rēzeknes kultūras namā tautas deju koncerts ar meitom doncot goju, kurumā dasdalēsīs videos paudzis deju kolektīvi Dzimta i Dziga, doncotojinu stabuļnīku, kairei Dzigas jaunīši, naprots nu varakļonu, austru nu viļānu, kairei doncotojinu alūksnis bolvu reigas i visas Dzigas papildinos kapella Dziga. Ika kortei gizadzigots Rēzeknē, tad Daugavpils teātris reit vīnos pīdovoj monu izrodi murrojūšu radēbu kolpim, aba kača memoāri, kur vīna augstdzimuša kačīne snīga boltā kažukās dostējas skatētojim sava cilvēka pīradinošanas stostu. Izroda veidota pēc grīķu rakstnīcas Lenis Divani romāna Septiņas dzēvis i vīna lela mīlesteiba, kača memoāri motīvim. Ir paredzēta sev, kuram, kurš ir gatavs atzēt kaču virspavilnīceibu. Bet reiz 6:00 Daugavpils vīnēbas nama koncertzālē svātku koncerts, ko dovanot sīvītēm. I ko to dovanot sīvītē zinos tostēt vīnēbas nama pasaukuma organizatore Inese Ivulāna Mežele.
Un itū godu otkon koncerts, ko dovanot sīvītē, un, prūtams, atbiļde uz tū ir koncertu. Itamā koncertā uzastos Viņēbas noma Latvīšu un Latgalīšu kultūras centra orķestris Daugavpils Sinfoneta un īspieļos populāros melodijas un dzīsmes, kas vēltietas sīvīšam. Orķestra mākslinieciskīs vadietojs ir Jevgenijs Ustinskovs, orķestra galvenais diriģents ir Renāts Svečkovskis un pasaukumā tāpat arī uzastos dzīdotojs Andris Baltets, saksofoniste Marta Trofimoviča, vijolnieks Igors Ozuns, flautists Luka Perlīni, klarnetis solo spieļos Arnolds Grinbergs un Ruslans Margevičs, trombonu solo izpildās Marats Zeletilo un Ojārs Tūmiņš spieļos trompetis solo.
Ika sīvīta mitamā nedēļas galā tiks padovanotas visas puķis, dzīsmis i koncerti i dzīgas, tad svādien 4:00 Lūznavas pogusta tautasnama zālā nūtiks vēl viens pasaukums – mokslas vakars. Tikai meitinam. Vokura gaitā ar savu stostu īdvesmos uzīmēja Safīra Elvadētoja Lienīte Litauniece, savpus pavadūna mokslas pasaulē būs gleznotoja Vēsma Ušpele. Bet ar muzikālu sveicīņu vokura dalībnieces sveiks Latgulis muzikas un mokslas skūles steigu instrumenta spēles programmas audzieknis Markus Svelpe. Kotrēnu pasaukuma daļniecam būs varēba uzgleznot savu gleznu, pavadēt vokaru sirsniegos dāmu sarunos īs šelktiņu aizmirst par kazdīnas rūpem. I golā saukšu jūs visu martu nūraudzēt kūneviņu garšēgu. Par to, ka visā Latgulā 40 visaidokļu uzjiemie gaida ar eipaši sagatavētim lobumim. Bet kur būs i kaidi lobumi, tu pastosties Latgulas turisma asociācijas speciāliste Laura Spundere.
Piemēram, preļūs itū gotu viss būs par jap čedaru. Vairokas kopienēcas, kas pīdovos iedīņus, kur kai vīna nu pamata sastodaļam būs preļu čedara sīrs. Kā jau preļi sīra galvas pulsāta, zinama. Tamā pat laikā, piemēram, var nubraukt uz Daugavpili, kur arī būs vairokas kopienēcas, teiksim, kopienēca Marvi, tī būs Latgales garšu sets, īpašs komplekts, kuru noteikti izbaudēt patiktu arī saimēm ar bērņiem. Tāpat, teiksim, noteikti ir vārds nubraukt iz Ludzu, kur jau plotok zinomo Latgaļu kūkņa uzjums gostus ar tādiem tradicionālākiem Latgales iedīņiem. I arī vēl viens punkts, kuru nadrēkst aizmirst, ir bolvi i bolva novads. I tī gaidās gan Rekovis Dziernovis ar savu vegetārisku, vegānu i arī jaunumu ar eipašu Rekovis Dziernovu pastu, jeb makaronim. Tā kā notiek, tīsaku jums pazavērt, izapazēt ar informāciju, ar pīdovojumu, saplānot kādu fantastisku braucīņi, kooperēties mašinos, izmantojot viļcīņi, uztaisīt savu foršas brevdīnas Latgolā.
Ītmā nedēļas golā dovanojiet puķis, saiemīt puķis, baudīt brēnēgas koncertus, kas notiek pa visu Latgulu i toļējais Latgulas rūbežam. Ilaiš muks i vīglas ītis nedēļas gols.
Raidījums Latgulas stuņģa šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāta Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Sondore, bet par raidījuma skaņījumu godoja Ints Salniņš. Sokort pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. meklēja Latgulas stundis ierakstus arī Latvijas radio sociālos teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pārspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.